Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 20. maj, u vestima dana. Hasan Rohani pobedio na iranskim predsjedničkim izborima. Američki predsjednik Donald Trump u Saudijskoj Arabiji. Danas osnivačka skupština pokreta Saše Jankovića. Sutra do 23 stepena kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti intervju nedelje sa istoričarem umetnosti Branislavom Dimitrijevićem, autorom knjige Potrošeni socijalizam. On kaže da je Jugoslavija bila važna adresa na tadašnjoj kulturnoj mapi sveta i da nije bila retkost da su visoki državni i partijski funkcioneri bili sa avangardnim umetničkim backgroundom.
Pomenut ću samo Marka Ristića, koji je bio predsjednik Komisije za međunarodne kulturne odnose, a bio je, jel da, pesnik nadrealista, je vođa nadrealističkog, beogradskog nadrealističkog pokreta, prijatelj Andre Bretona, Koče Popovića, jel da, čuvenog nadrealiste koji je bio komandant prve proletarske brigade.
I kasnije šef diplomacije.
Jeste, ta veza između te radikalne umetnosti i socijalizma je bila veoma važna.
Možete čuti i Edvarda Lukasa, nekadašnjeg dopisnika, britanskog ekonomista iz Moskve i autora knjige Novi hladni rat.
Ključni problem ovoj regiji je odsustvo pažnje Zapada, što Rusija koristi.
Najpre kratak pregled vesti.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Irana Hasan Rohani osvojio je drugi mandat pobedom u prvom krugu predsjedničkih izbora, javila je državna televizija koja je čestitala 68-godišnjem Rohaniju na pobedi. Rohani je prema preliminarnim rezultatima, pošto su prebrojani gotovo svi glasovi, osvojio više od 50% glasova. To su prvi izbori otkako je u julu 2015. godine ta država sklopila istorijski nuklearni sporazum sa velikim silama kojim se obavezala da ograniči obogaćivanje uranijuma u zamenu za ukidanje međunarodnih sankcija. Podrška tom sporazumu je platforma sa kojom je nastupao iranski predsjednik Rohani, za razliku od njegovog glavnog rivala Raisija, koji je kritikovao taj sporazum. Predsjednik SAD Donald Trump doputovao je u Rijad, prvu stanicu svog prvog putovanja u inostranstvu, koji ima za cilj jačanje partnerstva za borbu protiv terorizma. Trump je jedini američki predsjednik koji je odabrao Saudijsku Arabiju ili bilo koju zemlju sa većinskim muslimanskim stanovništvom da mu bude prva stanica putovanja u inostranstvo. Trump će se danas popodne sastati sa liderima Saudijske kraljevine, a u nedjelju će govoriti pred 50 lidera iz muslimanskih zemalja. Američki lider će provesti u Saudijskoj Arabiji dva dana, potom putuje u Izrael, Vitlejem na zapadnoj obali i Vatikan, da bi stigao u Brisel na summit NATO-a i na Siciliju na skup grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja. Bivši direktor Federalnog istražnog biroa James Comey pristao je da svedoči pred odborom za obaveštajna pitanja u gornjem domu Američkog kongresa posle praznika Dan sećanja. Odbor želi da ispita Comeya o njegovoj ulozi u upravljanju procene američkih obaveštajnih agencija o umešanosti Rusije u predsjedničke izbore. Vođa odbora Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma Jean-Paul Laborde upozorio je da je švercovanje bombi u laptopovima samo pitanje vremena, nakon što su vlasti odlučile da odustanu od zabrane laptopova na letovima iz Evrope u SAD. Glavni tužilac Brazila podigao je optužnicu protiv predsjednika Mišela Temera zbog ometanja pravosuđa u istrazi koja je dovela do otkrivanja skandala o korupciji. U Jemenu su od epidemije kolere za tri nedelje preminule 242 osobe, dok se sumnja da je zaraženo više od 23.000. Predstavnici dve koalicije kao i opozicioni pokret Samoopredeljenje predali su u ponoć liste kandidata za poslanike Skupštine Kosova koji će biti izabrani na prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna. Svoje liste kandidata predale su i stranke nacionalnih manjina, njih 11. Lider Demokratskog saveza Kosova i premijer u ostavci Isa Mustafa nije na listi kandidata za poslanike. Osnivačka skupština budućeg političkog pokreta drugoplasiranog na predsjedničkim izborima Saše Jankovića bit će održana danas u Beogradu. Tada će biti određen naziv i način rada organizacije, izabrani organi i usvojen statut. Udruženje novinara Srbije protestovalo je zbog, kako se navodi, sramnog teksta Đorđa Martića objavljenog u dnevnom listu Politika o ubijenom novinaru Slavku Ćuruviji. UNS je u saopštenju naveo da je Politika dozvolila osramoćenom uredniku Politike Ekspres da se izruguje našem ubijenom kolegi i pravi cinične insinuacije na račun umešanosti Zorana Đinđića u ubistvo Slavka Ćuruvije. Novinarska i medijska udruženja saopštila su da se stanje u radioteleviziji Vojvodine neprestano pogoršava. U saopštenju se ocenjuje da RTV-om upravljaju partijski kadrovi više nego skromnih stručnih kapaciteta koji i ne kriju da ne prave razliku između jednopartijskog državnog javnog informativnog preduzeća i javnog medijskog servisa i od kojih su neki dugo već u VD stanju. U Beogradu je sinoć posle kraće i teške bolesti preminula Jasminka Kocijan, novinarka koja je u ovoj profesiji provela 31 godinu, prolazeći kroz sve turbulencije sa kojima su se suočavali medijski profesionalci od 90-ih do danas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević u svojoj knjizi Potrošeni socijalizam analizira kulturnu scenu Jugoslavije u pokušaju da razbije neke mitove i suprotstavljene diskurse. Jugoslavija kao država blagostanja i sigurnosti, odnosno Jugoslavija, država jednoumlja i neslobode. U intervju tvrdi da je takozvana disidentska kultura bila zapravo zvanična jugoslovenska kultura. Uprkos zabranama nekih pozorišnih predstava i filmova Crnog talasa, pa i kaznama zatvora nekih autora, Dimitrijević podsjeća da je Jugoslavija bila važna adresa na kulturnoj mapi sveta. Ja razumem da je starijoj generaciji zanimljiva priča o potrošenom socijalizmu, ali vi ovu knjigu kažete da namenjujete prevashodno mladima. Zašto mislite da će mladi biti zainteresovani za potrošeni socijalizam?
Ja predajem u jednoj umetničkoj školi i sve više i više generacija koji su zainteresovani uopšte za Jugoslaviju, jer shvataju da u redovnom obrazovanju gotovo ništa o Jugoslaviji zapravo ne uče. I ne samo što ništa ne uče, nego dobijaju, što se kaže, na ulici od svojih roditelja, od svojih prijatelja, potpuno oprečna shvatanja toga vremena. Znači, ono što je moj osnovni odnos prema socijalističkoj Jugoslaviji je to da ja ne mislim da je to bio dogmatičan, krut i represivan sistem, nego je bio jedan šta više dinamičan sistem u kojem je postojala ozbiljna razvojna mišljenja. Ja sam bio dosta vezan ranije za Muzej savremene umetnosti. Sećate se da je Muzej savremene umetnosti osnovan 65. godine kao baš muzej za modernu, za savremenu umetnost. U jeku kada je predsednik Tito održao nekoliko govora u kome je on najstrašnije otpisao modernu umetnost kao nekakvu dekadentnu, zapadnu, nesocijalističku umetnost. Da li je to što je on mislio o tome uticalo na to da se taj muzej ne sagradi i otvori? Očigledno je da nije. Znači, mi moramo da vidimo kakve su to društvene dinamike bile, a ne samo da taj sistem doživljavamo onako kako ga totalitarna paradigma predstavlja, a to je da je prije bio sistem da je to tako, je Tito ili neko drugi nešto naredio i onda je to tako bilo i eto, svi mi smo bili neki način nevine žrtve, jel da, tako represivnog aparata.
A vi u vašoj knjizi i na neki način pobijate podelu, poznatu podelu na disidentsku i totalitarnu kulturu u bivšoj Jugoslaviji.
Ja imam veliki problem s tim pojmom disidentstva kad je jugoslovenski socijalizam u pitanju, jer ne znam, u Sovjetskom savezu zaista moramo govoriti o disidentskoj kulturi, ona je zaista postojala. Jugoslovensko disidentstvo je jedna, kako da kažem, krajnje neuhvatljiva stvar. Znači, tu su pre svega, a ko su disidenti bili? Pre svega ljudi koji su bili vezani za samu partiju, kao Milovan Đilas, na primjer, jel da, koji su u jednom trenutku zglajzali, kako se to kaže. On je bio svakako nekakav disident, jel da, i imamo još tako možda par nekih primjera. A mnogi ljudi koji su sebe predstavljali kao disidente su zapravo bili deo deo sistema. I ovaj, to što nazivamo disidentskom kulturom je zapravo bila zvanična kultura. Evo recimo primjer, na primjer čuvenog slikara, filmskog reditelja Miće Popovića, koji se često uzima kao nekakva disidentska figura po prirodi, jel da, ovaj, svoje umjetničke prakse. On je čovjek koji je već 1950. godine imao državnu stipendiju, putovao sa državnom stipendijom u Pariz, poslije toga je na neki način, u ostalom, koje sve te filmove, jel da, koji su ti disidentski filmski autori finansirao, ako to nije financirano zapravo kroz jedan državni sistem.
U Jugoslaviji je bilo zabrana i vi to naravno iznosite i u knjizi, kad je reč o Crnom talasu i kad je reč o nekim pozorišnim predstavama, ali ipak je Jugoslavija, kad gledamo kulturu, bila deo, potpuno deo sveta. Kosa, musical Kosa se odmah iza New Yorka pojavila i u Beogradu. Tako je bilo i sa nekim predstavama Čekajući Godoa, bez obzira kakva je sudbina posle te predstave bila. Bitev je zapravo bio jedan od najprestižnijih svetskih avangardnih festivala.
Mnogi od tih zabrana su također deo nekakvih specifičnih okolnosti, a pa čak i nekakvih mitova. Pomenuli ste recimo Čekovića Godota, to se često uzima i to kao taj predstav skinuta sa repertoara, zato što se Krleži nije dopala. Ima kod Miro Tašević, u njenim knjizima, taj jako dobar opis toga da jeste bio Krlež na predpremijeri te predstave i to se zaista njemu, on bio stariji čovjek tada, to je za njega bio nekakav nihilizam i tako da njemu isto nije nije dopalo. Njega su pitali, druže Krleže, vam se dopada ova predstava? Rekao, ništa mi se ne sviđa. I onda su rekli, drugu Krležu se ne sviđa, daj da mi to ipak sklonim. I često su zapravo ti formati autocenzure, a vrlo dobro znamo da ti formati autocenzure postoje danas, možda čak i još više nego što su postojali tada, su bili ti osnovni, jel da, mehanizmi kako su se neke stvari, jel da, znači, kad je Želimir Žilnik, njegov film Rani radovi trebalo da bude zabranjen, bio je sudski proces i tada je sudija doneo odluku da se taj film ne zabrani. Od okolnosti, posle što se ti s tim filmom dešavalo, to je neka druga priča, ali suviše je sećanje, znači Jugoslaviju, definisano tim pričama o cenzuri, koje mlađim ljudima zapravo mnogo više ne znače, zato što oni su suočeni jednom mnogo perfidnijom oblikom cenzure, a to je ta ekonomska zapravo cenzura kojom je današnja kultura uglavnom izložena.
U knjizi navodite neke zanimljive kulturne događaje koje smatrate bitnim za razumevanje šta se na polju kulture, a i šire društva događalo u tadašnjoj državi. Kao važan kulturni događaj navodite između ostalog izložbu Njujorškog muzeja savremene umetnosti u Beogradu davne 1956. godine. Ta vrsta za to vreme šokantne umetnosti trebalo je da prođe ideološko odobrenje sa vrha vlasti. Šta je presudilo i kakvi su bili otpori?
56. godine, zaista to zvuči vrlo rano, s obzirom da obično se tek 60. godine često prepoznaju kao vreme to nekakvog otvaranja Jugoslavije prema zapadu, prema zapadnoj kulturi. Međutim, sasvim je jasno da takvi procesi već traju 50. godina i da je kulturna politika, i ja mislim da je, kako ću, glavni razlog zašto se ta izložba održala tada u Beogradu 56. godine, Beograd je tad bio jedini grad u socijalizmu, jel da, gde je takva izložba bila, to je bila ogromna izložba koju je Muzej moderne umetnosti u Njujorku pravio, je pre svega ta što su donosioci u kulturi, naučito u 50. godine, bili veoma ozbiljni sami umetnici ili, kako da kažem, vezani za radikalna poimanja kulture koji smatrala da kultura socijalizma treba da bude jedna slobodna, eksperimentalna, radikalna kultura. Pomenut ću samo Marka Ristića, koji je bio predsjednik Komisije za međunarodne kulturne odnose i koji je zapravo taj bio, koji je bio ključan.
A bio je nadrealista,
jel? A bio je, jel da, pesnik nadrealista, je vođa nadrealističkog, beogradskog nadrealističkog pokreta, prijatelj Andre Bretona, i on je ta veza, ti intelektualci, pazite, mislim, počev Koče Popovića, jel da, čuvenog nadrealiste koji je bio komandant prve poletarske brigade, ta veza između...
I kasnije šef diplomacije.
Ta veza između te radikalne umetnosti i socijalizma je bila veoma važno, zato što su to bili ljudi koji su bili spremni da se čak na neki način da svoju umetničku praksu na neki način povežu sa društvenim političkim procesima. I ja bih rekao da taj kontinuitet je tu veoma značajan.
Slušate intervju nedelje sa istoričarem umetnosti Branislavom Dimitrijevićem.
Zašto ste musical Kosa, koji smo ranije nešto pomenuli, označili kao početak kulturalizacije politike?
Musical Kosa je svoje premijerno izvođenje u Beogradu imao u junu 1969. zapravo praktično na godišnjicu demonstracija, studentske demonstracije 68. godine. Inače, ta predstava je hvaljena od strane samih autora Kose kao jedno od najboljih izvođenja Kose u Evropi, u ostalom beogradsko izvođenje, od tih prvih vanameričkih izvođenja Kose, gde se pokazivalo da je Jugoslavija otvorena sredina i tako dalje, ali s druge strane se zapravo obavio taj jedan proces kulturalizacije politike u kome se jedan politički bunt koji je imao nekakve svoje političke koordinate, a to je bila ta 68. postepeno prebacivao u nekakvo pitanje kulturnog identiteta. Znači, to su sada nekakvi hipici, to je sada nekakva rock muzika, rock musical i tako dalje. To je, znači, jedno prebacivanje, jedna estetizacija na neki način nečega što je bio politički zahtev. Tako da ja od tog trenutka zapravo primećujem jedan proces koji Boris Bude naziva procesom kulturalizacije politike, a to je da zapravo kultura onda služi za pacifikaciju određenih radikalnih političkih stavova ili radikalnih političkih.
Ali da li taj proces biva zaustavljen kažnjavanjem, zabranom filmova Crnog talasa, kažnjavanjem autora? Znamo da je autor Plastičnog Isusa, Lazar Stojanović, bio u zatvoru, da su zabranjeni filmovi Živojina Pavlovića, Makavejeva i tako dalje.
Kulturni život i kulture je često bila i nekakva moneta za potkusurivanje. U slučaju sa Lazarom Stojanovićem, koji je najdrastičniji primjer, jer je čovjek završio u zatvoru zbog toga, je sasvim jasno da je razlog svega toga bio to što je on zapravo uključio vojsku. Znači, vojska je bila ta, da nije vojska bila umešana u toj slučaj. Odnosno, da Lazar Stojanović nije u tom trenutku bio na služenju vojnog roka i napravi unutar službe vojnog roka nekakav incident, pa se onda otkrilo, kaže, pa vidi ovaj taj još neki film snimao i tako. I onda, naravno, on treba da posluži kao nekakav primjer za jedan represivni aparat. Makavevlje film Misteriju organizma je direktno bila inicijativa sovjetskih tajnih službi. To je apsolutno jasno da su sovjetske tajne službe bile te, jer taj film je kako da kažemo, doživljavan upravo antisovjetski. Taj film nije bio Misteriju organizma, nije antijugoslovenski, antisocijalistički film. Pazite, svi ti ljudi su bili komunisti. Makavejev je bio čovjek koji je vjerovao u socijalistički sistem. On je bio kao mladi skojevac, pisao je, zanimljivo čitati neke njegove rane tekste iz 50. godine, gdje oni ste pezit pozicije govore.
Zapravo, ali svi su kasnije, bili levičari
iz
tog uglasu i nastale kritike.
Jeste, Živojin Pavlović, koji je taj koji se smatra nekakvom žrtvom, on će biti prvi koji će još 80. godine reći, sećat ćemo se mi vremena Titove Jugoslavije kao Periklovog vremena.
Da li je to je iz ove perspektive Periklovo vreme? Ili je to romantičarski diskurs Jugoslavije?
Ja mislim da nama to jeste malo participiram u toj romantizaciji vrlo rado. Neki put čovjek, mislim, kako da kažem, ima, našo mi koji se bavimo umetnošću i kulturom, malo umemo sebi da damo oduška ka romantizacije, ali to je deo našega posla, jer ja naravno da kad je kinematografija u pitanju, sa svem da je romantizam, jer zaista mislim da je takvi primjeri kinematografske prakse u Evropi u tog vremena su zaista bili fantastični, jedinstveni. Mislim da je to bila jedna veoma zanimljiva, bogata filmska produkcija, recimo kada o tom vremenu govorimo. Književna produkcija također. Tako da mi učestvujemo u toj romantizaciji. Ali pazite, uvijek moramo i da na neki način sagledamo to vreme u odnosu na ovo vreme kome sada živimo. Danas zapravo jedino ona kultura koja je komercijalna kultura je ona kultura koja na neki način izlazi na vidjelo i koja, kako da kažem, kroz tu famu o samoodrživosti na neki način može da funkcioniše. Znači, evo, spreman sam da priznam da do izvesne mere da, romantizujemo to vreme, ali mislim da je to jako potrebno s obzirom da se radi o veoma važnim kulturnim umetničkim delima.
Iz vašeg ugla, gde je bila Jugoslavija na kulturnoj mapi sveta 60-ih, na primer, godina prošlog veka ili 80-ih godina prošlog veka, a gde je ona danas?
Pa, pre svega Jugoslavija se tokom tih 60. godine opredelila za nešto što je jako važno, je to je internacionalizacija. Znači, da zapravo samo kroz tu neku internacionalnu saradnju, kroz dovođenje ljudi ovde, kroz dovođenje tih pozorišnih predstava, dovođenje umetnika, kroz odlazak tamo, kroz neku vrstu, kako da kažem, stalno neke fluktuacije, kroz motivisanje to fluktuacije, se mogu ove izolovane, tako malo, jel da, palanačke sredine kao što je ova, kažem, provetriti tom kulturnom saradnjom. Ja, a što se tiče nekakvog značaja, pa jasno je da u to vreme, jel da, pa ne znam, Vukotićev surogat je dobio Oscara početkom 60. godina, skupljači pere su bili kanski pobednik, rani radovi su pobedili na berlinskom, dobili zlatnog medveda, jel da, na berlinskom filmskom festivalu. Festival novih tendencija u Zagrebu je bio najpoznatijih festivala nove umetnosti u Evropi, pa onda dolazi Bitev krajem 60. godina, koji isto dobije jednu prvo specifičnu šifru. Tako da nema nikakve sumnje za ovako jednu sredinu da su to bili veliki uspesi na nekakvom međunarodnom kulturnom planu.
Šta jednog dana za istoričara umetnosti, šta će biti ključno za razumevanje današnjice?
Ja mislim da je pre svega ovo vreme u kojem danas živimo, vreme koje karakteriše nedostatak društvene imaginacije. Šta je to društvena imaginacija? Pa društvena imaginacija je ono neka vrsta naivnog verovanja zapravo da nekakva budućnost može eventualno uz nekakve aktivnosti, u neki angažman biti menjana, da nju možemo oblikovati. To je ono što je karakteristika modernoga vremena. Znači, počev, ne znam, kad su se fražetkinje, počekam, 20. veka tražile univerzalno pravo glasa za žene i tako da je, tad je zelo to potpuno neverovatno da će žene dobiti pravo glasa. Pa se ipak to neki način desilo. I ovo vreme će biti pamćeno kao vreme koje više ne zamišlja budućnost, koje više nema nikakvu društvenu imaginaciju.
Da li vi kao istoričar umetnosti prepoznajete u ovome što je umetnost danas, prepoznajete realnost u kojoj živite i da li će je prepoznati neki budući čita,
ja
konzumenti, da
ja
tako kažem.
Ja kroz niz radova umetničkih, književnih, filmskih i tako dalje prepoznajem ovo vreme. To ne znači da su ti radovi ono što čini većinu naše kulture. Zato je i pravi razlik između kulture i umetnosti. To je velika razlika. Kultura je ono što drugi rade meni i umetnost je ono što ja radim drugima. Ali da kultura je nešto u čemu ste rođeni i to je prosto, kako da kažemo, nešto što je nekakva zatečena stvar, neka tradicijska zatečena stvar. A umetnost je naravno neka vrsta individualne intervencije u tom polju. Ja vidim dosta takvih intervencija, vidim i filmova, vidim i književnih dela, tih dela savremene umetnosti, tako da ću do izvesne mere. Tako da ja mislim da je uvek u umetnosti se upisuje jedno vreme, jer umetnost je uvek na neki način simptom određenog vremena i ja vidim određene, kako ću, značajne rezultate, ako je to pitanje.
Bio je to intervju nedelje sa istoričarem umetnosti Branislavom Dimitrijevićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija ima mnogo trojanskih konja u Evropskoj uniji koje može da koristi za različite prilike, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Lucas, nekadašnji dopisnik britanskog ekonomista iz Moskve i autor knjige Novi hladni rat. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Rusija nastoji da se meša i u prilike na Balkanu. Srbija, Republika Srpska, onda pokušaj podrivanja ulaska Crne Gore u NATO.
Uplitanje Moskve u krizu u Makedoniji je u stvari najdramatičnije. Ona nastoji da testira otpornost društvenih struktura u ovoj zemlji ili pre toga u Crnoj Gori u slučaju navoda o pokušaju državnog udara, ali reakciju Zapada. Rusija time pokazuje mišiće. Osim retoričkog, nema pravog odgovora na njena nastojanja pitanja zbog čega se osjeća ohrabrenom. Doduše, Kreml nije uspeo da spreči ulazak Crne Gore u NATO. Dakle, Rusija i Zapad se nadmeću i na Balkanu. Evropska unija i NATO su veći i bogatiji, ali se ne fokusiraju snažno na ovu regiju. Rusija je siromašnija, ali intenzivno nastoji da iskoristi ostavljeni prazni prostor. Ako na izborima u Nemačkoj ponovo pobedi Angela Merkel, može se očekivati da će ona i novi francuski predsjednik Emmanuel Macron kao dvojac prodrmati Evropsku uniju, uključujući njenu aktivniju ulogu na Balkanu. Ključni problem ovoj regiji je odsustvo pažnje Zapada, što Rusija koristi.
Međutim, čak i ako Merkel i Macron budu delovali kao efikasna osovina, ne očekuje se da će i jedna balkanska država uskoro ući u Evropsku uniju, a što Rusija može da iskoristi.
Juncker je kazao da neće biti proširenja tokom ovog mandata Evropske komisije. Međutim, balkanske države treba da u međuvremenu sprovedu sve neophodne reforme, tako da kada nova komisija preuzme dužnosti, odnosno stupi na snagu sedmogodišnji program Evropske unije, budu mnogo atraktivniji kandidati za članstvo. One treba da izvrše korenite promjene ne zbog Brisela, već pre svega zbog svojih građana. Balkanski političari se previše fokusiraju na zbivanje u Evropi, a ne na svom pragu.
Osim unutrašnjih reformi, problem su i nerešena pitanja u odnosima zemalja regije. Stoga mnogi tvrde da je sada stanje najgore od završetka rata, što Rusija može da iskoristi za svoje interese.
Rusija je uvek delovala oportunistički koristeći u ovom slučaju Zapadni Balkan kao polugu za pravljenje problema Evropskoj uniji i NATO. Situacija u regiji je haotična i ima mnogo razloga za brigu, ali nisam preterani pesimista jer gotovo svi imaju jak razlog da očuvaju postojeća mirovna rješenja.
Ili će Rusija nastojati da iskoristi situaciju čak i kada balkanske države uđu u Evropsku uniju, kao u slučaju Orbanove Mađarske.
Kao što sam rekao, Rusija nastoji da iskoristi svaku slabu tačku, bilo u političkom sistemu, ličnosti političara ili ekonomske probleme. Zbog toga Evropska unija i NATO treba da deluju odlučnije kako bi odvratili od takve politike, uviđajući da je njena cena previsoka. And makes Russia think we better
not do this, the costs are too high. Pojedini analitičari smatraju da kada Srbija uđe u Evropsku uniju, Rusija bi mogla da je upotrebi kao neku vrstu svog trojanskog konja.
Rusija ima mnogo trojanskih konja u Evropskoj uniji koje može da koristi za različite prilike. Pogledajte Kipar, Grčku, Bugarsku, zatim Mađarsku. U izvesnoj meri Češku republiku, pre svega njen predsjednik, kao i delovi nemačke političke scene, proruski su orijentisani. Dakle, Moskvi ne nedostaju trojanski konji u Evropi.
Odnosi Rusije i SAD-a su ambivalentni. S jedne strane, Moskva se nadala da će nakon izbora Trumpa uspjeti da poboljša odnose sa Vašingtonom, što bi joj omogućilo ne samo ostvarivanje geostrateških interesa u svom okruženju, već i da se nametne kao ravnopravni partner u međunarodnim odnosima. Međutim, ubrzo se ispostavilo da su odnosi između dve zemlje i dalje opterećeni raznim problemima. Nakon američkih udara u Siriji, Donald Trump je izjavio da su dostigli najniži nivo. Šta se može zaključiti o prirodi rusko-američkih odnosa povodom navoda da je Trump prosledio Sergeju Lavrovu poverljive informacije o takozvanoj islamskoj državi?
Ne slažem se sa premisom vašeg pitanja. Pre toga bih želeo da kažem da ruske vlasti nisu očekivale da će Trump pobediti. One su se mešale u izbore sa ciljem da šire konfuziju i podriju poverenje u američki politički sistem. Smatram da je zvanična Moskva bila veoma iznenađena ishodom te nije imala jasnu strategiju kako da se suoči sa Trumpom, imajući u vidu njegovu nepredvidivost. Kada je reč o vašem pitanju oko međunarodne uloge Rusije, ne mislim da ona očekuje da bude ravnopravan partner sa Sjedinjenim Državama na svetskoj sceni. U Kremlju znaju da njihova zemlja ne raspolaže resursima za takvu ulogu i kada je reč o broju stanovnika i ekonomskoj snazi. Nije dovoljno raspolagati pravom veta u Savetu bezbednosti i nuklearnim oružjem da biste bili supersila. Imajući u vidu ta ograničenja, Moskva nastoji da ostvari neke od svojih ciljeva, U tom kontekstu svakako uživa u agoniji američkog političkog sistema pod Trumpovom administracijom. Može se reći da Kremlj u ovakvoj situaciji nastupa više oportunistički, u nastojanju da iskoristi trenutnu situaciju, a ne strateški.
Bio je to razgovor sa Edwardom Lucasom, nekadašnjim dopisnikom britanskog ekonomista iz Moskve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hasan Rohani pobedio na iranskim predsjedničkim izborima. Američki predsjednik Donald Trump u Saudijskoj Arabiji. Sutra osnivačka skupština pokreta Saše Jankovića. Sutra do 23 stepena kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.